Dobrý den, startuje další Frankýho finanční podcast. Jsme moc rádi, že jste si našli čas, a to ať už koukáte, anebo jenom třeba posloucháte. Lukáš Frank naproti mě, ahoj.
Já jsem taky rád, Patře, ahoj.
No a uvidíme, jestli i plátci paušální daně budou rádi nebo ne po poslechu tohodle dílu.
Víme, že ano.
Téma se totiž úzce týká právě režimu paušální daně. Bude to téma, které je samozřejmě věnováno v tuto chvíli podnikatelům, kteří se právě rozhodují, zda se jim vyplatí přejít na režim paušální daně. A pojďme si možná hned na úvod říct, proč tenhle díl právě teď a proč je důležitý, aby si ho právě teď podnikatelé pustili.
Jo, hele, tak je to velice jednoduchý, protože pokud někdo zvažuje, že vstoupí do toho režimu paušální daně od roku 25, tak je potřeba do 10. ledna roku 2025 podat to oznámení o vstupu do paušálního režimu svému správci daně. Takže to je ten klíčový datum 10. ledna roku 2025, pak už ten deadline zase uplyne a šance až pak další rok. Na ten vstup, pak samozřejmě to udržení, to je v pohodě. No a pokud teda následuje nějaký podnikatel, kdo to zvažují, ten vstup do toho režimu, tak je vlastně nejvyšší čas si nastudovat ty podmínky a spočítat si vlastně, zda se jim to v tom jejich konkrétním daném případě i platí, anebo si poslechnout ten díl.
No a my tu hned několik různých příkladů z praxe budeme mít v následujících minutách, takže si myslím, že se snad trefíme každému do vkusu. Ale úplně na začátek máme tady hned několik bodů, který vlastně probereme. Takže co konkrétně nás čeká?
Tak v těch následujících asi 15 minutách bychom měli probrat teda, co to ten paušální režim vlastně je a kdo se do něj může přihlásit, takový ten úplný základ. Pak jaký jsou pásmatý paušální daně, jak jsou vysoký jednotlivý ty zálohy v těch různých levelech toho ročního příjmu, jak se určitě si řekneme, jak se počítá standardně sociální, zdravotní a daň, když podávám daňový přiznání, abych si vlastně mohl porovnat ty dvě varianty vedle sebe. A pak si právě teda řekneme několik těch příkladů, kde to budeme porovnávat mezi sebou. A samozřejmě nebylo by to finanční podklad, abychom si neřekli, jak to ovlivňuje, ten režim paušální daně, jak ovlivňuje moje šance získat hypotéku.
Tak pojďme postupně po pořadě. Co to teda vlastně vůbec ten režim paušální daně je a kdo se do něj všechno může přihlásit?
Tak je to vlastně režim, který je režimem pro podnikatele, kteří ideálně chtějí mít co nejméně administrativy, protože vlastně s ním není spojený žádná povinnost podávat daňový přiznání. Jediná povinnost, kterou mám, tak občas lidi si myslí, že nemá žádný povinnosti, tak máš povinnost si evidovat svoje příjmy. Jo? To je hodně důležitý, to prostě máš. Je to vlastně to samé, jako když podáváš daňový přiznání a uplatňuješ paušální výdaje, tak vlastně taky evidování výdajů vlastně odpadá. Ale furt máš tu prostě povinnost si evidovat ty příjmy, takže to máš i tady. Akáže tady navíc ti ještě odpadá teda ta povinnost podávat daňový přiznání a ještě navíc vlastně místo třech plateb, socko, zdrávko, daň, tak máš vlastně pouze jednu, která to obsahuje všechno v sobě. A je to pro podnikatele, který mají příjmy do 2 milionů korun za rok, teď se bavíme o příjmech, nikoli v zisku, o celkových příjmech, a nejsou zaměstnaní, s tím se to vylučuje vyloženě, a nemají vedlejší příjmy víc než 50 tisíc korun za rok. Jo? To je ten limit na ty vedlejší příjmy. No a mimochodem je potřeba se taky zmínit, že s tím, že nepodávám daňové přiznání, tak to taky zároveň znamená, že ale nemůžu uplatnit odpočty, to znamená, nemůžu uplatnit zaplacený úroky na hypotéce, zaplacený penzíko třeba, co dávno penzíka nebo do dipu, nemůžu uplatnit taky odpočty na darech třeba, co jsem dal někde, nemůžu uplatnit slavu na daní třeba na manželku a nemůžu uplatnit ten daňový zvýhodnění na vyživené dítě.
Mm-hmm. Jaká jsou teda pásma té paušální daně a jak vlastně vysoké zálohy se platí ve vztahu k tomu ročnímu příjmu?
Jo. Tak ty pásma, ty paušální daně vlastně přesně odpovídají těm pásmům, kdo vlastně má možnost uplatňovat 40% paušální výdaje, 60% a 80% paušální výdaje. Do toho prvního pásma my budeme říkat pracovně advokáti, ale patří vlastně do nich všechny svobodné povolání, lékaři, daňoví poradci, architekti, finanční poradci atd. A jsou to vlastně ti, co mají tu 40% paušální výdaje standardně, když by podávali daňové přiznání. A ty lidé teda mají pro rok 2025 ty zálohy ve výši 8716 korun v tom prvním levelu, když mají příjmy do 1 milionu. Mm-hmm. Pak příjmy do 1,5 milionu jsou 16 745 korun měsíčně a do 2 milionu pak 27 139 korun měsíčně. Ty vlastně podle toho, jaký jsi měl level v tom loňském roce, tak se přihlásíš do nějakého toho pro ten následující, případně můžeš odůvodnit nějaké snížení, ale každopádně, když to přesáhneš potom, tak to doplatíš zpětně za ten celý rok. Pak máme to druhý pásmo, těm budeme říkat pracovně ajťáci, ale jsou to vlastně všechny volné, vázané, koncesované činnosti a nejčastěji to třeba dělají marketáci, realitáci, různí obchodníci, zprostředkovatelé obchodu a služeb a podobně. A ty vlastně mají už to základní pásmo, ne do milionu, ale do 1,5. Jsou to vlastně ti, co mají 60% paušální výdaje, tak mají to pásmo do 1,5 milionu a za to platí těch 8716 korun. A pak to druhý pásmo mají teda do 2 milionů a platí za něj 16 745 korun měsíčně. No a pak jsou řemeslníci, nebo budeme říkat řemeslníci, a patří sem vlastně veškerý možný zedníci, pokrývači, obkladači, kadeřníci, prostě a lidé mající příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vozního hospodářství. Jsou to ti, co uplatňují prostě ty 80% paušální výdaje, když mají standardní daňovko, a ti lidi mají vlastně plošně ten limit nastavený až do 2 milionů korun a platí tu vlastně nejnižší zálohu, a to je těch 8716 korun pro rok 2025.
No a s tím standardním daňovým přiznáním bychom to mohli teď trochu porovnat. To znamená, že když známe částku, kterou budu odvádět z toho svého příjmu dle profese a výše příjmu, pokud se teda rozhodnu vstoupit do režimu paušální daně, tak abychom si mohli vlastně každý spočítat, jestli se mi to vyplatí nebo ne, tak si pojďme říct, jak se počítají právě ty odvody v případě, že podávám to klasický teda daňový přiznání.
To je mimochodem něco, co by pro mě měl znát jako každý podnikatel. Ono to není jaderná fyzika. Je to trošku počítání, je to trošku jako znalostí, ale rozhodně to není nic úplně komplikovaného. Takže když podávám daňový přiznání klasický, tak mám dvě možnosti. Buď uplatňuji paušální výdaje, tak je 40, 60, 80%, anebo reálný výdaje. Každopádně, moje příjmy minus moje výdaje jsou můj daňový základ. To je pojem, který je potřeba si pamatovat. A ty odvody, které jsi zmínil, tak teda odvody jsou sociální, zdravotní a daň. Takže když si řekneme, jak se vypočítávají všechny tři, tak sociální pojištění, teď trošku zamotám hlavu, tak sociální pojištění se počítá z vyměřovacího základu pro sociální pojištění a to je 50% daňového základu. Jo, takže jak jsme si řekli, příjem minus výdaje rovná se daňový základ, tak půlka z toho je vyměřovací základ pro sociální pojištění a z toho 29,2% je pak to moje sociální pojištění, co mám zaplatit za ten celý rok a dělám 12, tak je to, co platím vlastně měsíčně. Minimálně však 4759 korun pro rok 2025, to je ta minimální záloha. Jednoduchý příklad, mám 1 000 000 korun příjem, mám 60% paušální výdaje, jsem ten ajťák třeba, mám 400 tisíc korun daňový základ tím pádem, 400 tisíc dělám dvěma krát 0,292, rovná se 58 400 za rok, neboli 4867 korun měsíčně, což vlastně je lehoučce nad tou minimální zálohou, takže vlastně víš i při tomhle příjmu, že vlastně jen tak lížeš tu minimální zálohu sociálního pojištění. Pak je zdravotní pojištění, tam už je to rychlý, opět je ten vyměřovací základ, je 50% toho daňového základu, počítá se z toho 13,5%, minimálně je to 3143 korun měsíčně pro rok 2025, a v tom samém příkladu, co jsme si před chvilkou počítali, by ti to vycházelo nějakých 2250 korun měsíčně, což by bylo vlastně pod tím limitem, takže by se tě týkal ta minimální záloha těch 300. No a daň, tak tam je to jako, tam je to nejsložitější. Do výpočtu daně vstupuje ten daňový základ, ale vstupuje tam daňový odpočty, slevy na dani a daňový zvýhodnění na vyživované dítě. Mm-hmm. A teď je důležitý pochopit ten postup. Takže vemu daňový základ, těch mých 400 tisíc, odečtu z toho odpočty. Do odpočtu patří úroky zaplacené na hypotéce, penzíko, DIP, jo, ty částky, co jsou nad to, co dostávám státní podporu, dary třeba případně. Tak tyhle ty odpočty se z toho daňového základu odečtou. To znamená, když budu mít třeba ty odpočty vyšší 100 tisíc korun, tak vemu daňový základ. Minus těch 100 tisíc korun, mám 300 tisíc. To vynásobím 15%, to je daň, která se platí. Mm-hmm. 15% ze 300 tisíc je 45 tisíc korun. A teď to nám napsané, takže to je rozvolené, tak doufám, že to zvládne. Tak, 45 tisíc korun mi tam zbylo. Pak odečtu slevy na dani. Každý máme slevu na poplatníka, 30 840, takže mi tam zbyde nějakých necelých 15 tisíc korun. Jo. Kdybych měl třeba manželku bez příjmu, tak odečtu jí a mám v tu chvíli v tom případě nulu. Mm-hmm. Jo. No a následně ještě odečítám daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které je na první dítě 15 204 korun a pak to jde ještě vejš na druhý a na třetí. A to je mimochodem jediná položka, která když by jakoby udělala zápor, tak reálně jde do plusu. To znamená, že když já bych tam měl vlastně těch 15 000, odečel si 15 000 na dítě, tak jsem na nula a platím nula daň. Ale když tam budu mít tu manželku, no ty slovy na daní, a moje daně před tím vypočtená na nula, a pak tam to daňový zvýhodnění na vyživované dítě 15 204 korun, tak reálně mi stát ještě pošle, nebo finančák mi pošle těch 15 000, to je jediný, co jde do plusu. Takže takhle se počítá daň.
Hmm. Tak si to pojďme uvést třeba na různých příkladech. Jeden ti nadhodím, dejme tomu, že jsem teda advokát a mám příjem 750 tisíc korun ročně a jako druhou možnost si dáme ten necelý třeba 1,5 milionu.
Jo, takže mám těch 750 tisíc korun, jsem advokát, to znamená na paušální daním platím 8716 korun měsíčně, takže za rok nějakých 105 tisíc. Pokud bych uplatňoval daněj přiznání a 40% paušální výdaje, tak jsem na těch odvodech zaplatil 140 tisíc korun.
Mm-hmm.
Vede paušální daň. Pokud mám teda necelý 1,5 milion, což většinou tak dopadá, že ty podnikatele jen tak lížou, že jo, ty stupně tý paušální daně, tak to je to prostě naplánou ty fakturace, tak vlastně jsem platil 16 745 korun měsíčně, to znamená 201 tisíc korun za rok, a kdybych podával daňový přiznání, tak jsem na odvodech zaplatil 296,
mm-hmm.
to znamená nějakých 95 tisíc korun rozdíl. Pokud bych měl odpočty třeba 100 tisíc korun a jedno dítě, tak to bude o nějakých 30 tisíc menší, ale furt vlastně vidíme, že teda advokátům se ta paušální daň vyplatí prakticky vždycky. A když mají teda nějaký odpočty, slevy nebo děti, tak zhruba od nějakého příjmu 750 tisíc korun ročně, což ty advokáti většinou mají.
Hmm. Tak pojďme na další příklad. Jsem ten třeba zmiňovaný ajťák a mám příjem zase 750 tisíc korun ročně a jako druhou možnost zase dáme ten necelý 1,5 milionu.
Jasně, takže v tom prvním příkladu jsem platil teda zase 105 tisíc korun za rok, ten první level. Při daném přiznání a 60% paušálních výdajích bych zaplatil 109 tisíc korun za rok, takže zhruba šul nul, jo, u toho příjmu 750 tisíc. Respektive je na tom trošku líp, asi o 4 tisíce ten režim paušální daně. Ten necelý 1,5 milion pro mě znamená furt to samý zaplacených 105 tisíc korun za rok, protože tam je ten limit, že jo, do 1,5, ale při daném přiznání už bych zaplatil 187 tisíc, takže tam už ten rozdíl vzrůstá.
Hmm.
Zase, kdybych měl nějaký odpočty a dítě, tak to bude 100 tisíc odpočty a jedno dítě, tak to bude vlastně o 30 tisíc korun menší, ale pořád tam ten rozdíl je. Takže těm ajťákům se vyplatí ta paušální daň od příjmu nějakých 700 tisíc korun. Pokud by měli pozor, ale odpočty 100 tisíc, slevu na manželku a dítě vyživovaný, protože většinou to dítě je spojený s tou manželkou bez příjmu, tak pak je tam takový zajímavý okno, že se to vyplatí jenom při příjmu 1,3 až 1,5 necelých a pak už zase paradoxně ne. Jo? Takže jakmile tam mám slevu na manželku, tak už mi to trošku nabourává, anebo když bych tam měl větší odpočty. Takže zrovna tady u toho povolání a těch vyšších příjmů nebo a vyšších odpočtů, tak už je důležitý si to spočítat.
Uh-huh. A pojďme ještě na toho řemeslníka. Zase 750 tisíc korun příjem ročně teda a jako druhá možnost těch 1,5 milionu.
Tak ten vlastně má po celou dobu těch 8716 korun měsíčně, tam to má prostě až do těch 2 milionů, takže v obou případech zaplatil 105 tisíc korun tý paušální daní a při podání daňového přiznání v tom prvním příkladu zaplatil 95 tisíc a v tom druhém příkladu, když měl příjem do 1,5 milionu, tak 109 tisíc.
Hmm.
Takže tady je třeba vidět, že těm řemeslníkům se ta paušální daň vyplatí, pokud by neměli žádný odečty, slevy, nic, tak se jim vyplatí při příjmech od 1,35 milionu. A pokud nějaký odpočty slevy děti mají, tak se jim to už prakticky neplatí.
No a teď pojďme na zásadní otázku, jak vlastně tenhle, ten režim, ať už teda daňovkou nebo paušální daň, ovlivňuje šance, nebo moje šance na získání hypotéky?
Tak to je hodně zásadní otázka a obecně panuje takový dogma, že si lidi myslí, že ten paušální režim negativně ovlivňuje ty žádosti o hypotéku. Což bylo pravda v roce 2022, kdy vlastně to bylo rok potom, co ten režim začal a vlastně už se nemohlo vycházet z toho daňového přiznání, protože už vlastně žádné nebylo. A ty banky třeba ještě neměly plně ty metodiky na to uspůsobený. Dneska už jsme někde jinde, už ty metodiky na to uspůsobený jsou a je to prakticky jedno, jo, protože nejde paušalizovat to, jestli je výhodný podávat daňovku nebo být v režimu paušální daně, protože jsou případy, kdy to je výhodný pro jednu a pro druhou stranu. Když ti dám jako, mimochodem, úplně stejně jako u výpočtu příjmu z daňových přiznání, tak každá banka má svou metodiku a jedna banka ti spočítá super příjem a druhá banka je úplně k ničemu příjem, jo? Tak u toho to funguje úplně stejně, jo? Tam liší se to hodně v tom formě výpočtu i v tom, co se dokládá. Banka A po tobě chce třípisy za poslední 3 měsíce z účtu, kde realizuješ ty příjmy z toho podnikání. Banka B 6 měsíců, banka C příjmy za poslední zdaňovací období, to znamená za celý jako ukončený kalendářní rok od ledna do prosince. Jo, banka jde za posledních klouzavých 12 měsíců, ale bude ti přijímat pouze ten příjem, který je od hlavního a druhého hlavního zákazníka za předpokladu, že od těch, z těch každý z těch zákazníků tak jim bylo fakturováno, respektive byl od nich příjem minimálně v 10 z těch 12 dokládaných měsíců. Aby to bylo jako jednoduchý přece, že jo?
No jasně.
Jo, takže jinými slovy prostě je to banka od banky a je úplně jedno, jestli v paušální režimu nebo v daňovém přiznání, na to se vykašlit jakoby ve vztahu k hypotéce. A mimochodem teda každá z těch bank kontroluje, že si platíš tu paušální daň. Chtějí vidět na každý měsíc na tom výpise, tak chtějí vidět, že jsi to zaplatil. Takže to bych si rozhodně zkontroloval, aby si každý ten měsíc skutečně platil tu zálohu na tu paušální daň a nestalo se ti třeba, že by si se spozdil do dalšího měsíce.
Na co by si teda měl vlastně ještě podnikatel v tom paušálním režimu dát pozor, aby se právě vyhnul třeba možným problémům?
Hele, tak určitě si především hlavně by měl evidovat během toho roku ty příjmy. Jo, a v případě, že se vlastně blíží k té hranici 1,5-2 miliony podle tého profese, tak se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, tak buď za A teda to přešvihne a prostě ho to doplatí, bacha, doplatí to pak tím pádem za celý rok, jo, ten rozdíl, a nebo teda hodně z těch podnikatelů tak si odsouvá tu fakturaci dopředu, jo, když logicky, když třeba zjistí v listopadu, že už jsou tam na tom limitu, no tak v listopadu a v prosinci nefakturují, fakturují to v lednu naraz třeba, jo, nebo tam dají další splatnosti. Při překročení 2 milionů je to automaticky podáváno daňové přiznání. To samé platí v případě, že bych překročil ty vedlejší příjmy, těch 50 tisíc korun. To znamená, neslučuje se to typicky s příjmem z pronájmu, protože ten většinou bývá víc než 50 tisíc korun, ale pokud jsme manželé, tak příjem z pronájmu může danit i manželka. Jo, je to způsob, jak to vlastně vyřešit. Neslučuje se to třeba i taky s nějakým příjmem z kapitálového majetku, prodej cenných papírů. Jo, to mimochodem na to hodně lidí zapomíná. Když prodám cenné papíry, ať už se jedná o to, že jsem si někde nakoupil přes apku, jo, a pak jsem to zase střelil, anebo přes poradce a pak jsem to zase vybral, tak pokud jsem nesplnil ten časový test, což jsou ty 3 roky, jo, tak se do toho bere ten objem těch prodaných cenných papírů, nikoli ten zisk. Jo, pozor na to, jo, to, že jsem na tom inkasoval zisk 5 000 a ta transakce proběhla za 100, se počítá těch 100 a tím pádem se přešihnul 50 a kvůli těm 5 000, co na tom získám, tak jsem vlastně musel podávat daňový přiznání, takže bacha na to. A nepočítaj se do těch vedlejších příjmů, mimochodem příjmy, které jsou daněné srážkou. To znamená dohoda o provedení práce do 10 000 je OK a DPČ do 3999, tam je to taková zajímavá hranice, protože do té hranice nevzniká povinnost účasti na nemocenském pojištění a je to tím pádem vlastně daněný pouze srážkou daní, takže tam je to taky ready. No a na co bych se taky měl dávat logický pozor, tak je to, na jaký možný všechny odpočty mám já nárok, o který vlastně přicházím. A tím pádem logicky zase, když mám manželku, tak typicky třeba odpočty z úroků zaplacených na hypotéku, tak ty dám jí, jo, pokud teda samozřejmě musí být účastníkem toho úvěru. A to vlastně nemusí ani manželka, když na to přijde, stačí, že vlastně je účastníkem toho úvěru, tak může to odpočít, může to odečítat jeden nebo druhý nebo každý jednou polovinu. Zase, když třeba jsem dobročinej, tak by měla být dobročená ta moje druhá polovička, která si to může nějakým způsobem odečíst. Daňový zvýhodnění na děti zase odečítá si to ta manželka, pokud samozřejmě teda má příjem.
Co se týče nějakých ještě shrnutí a doporučení na závěr, tak co bychom tady k tomuhle tomu řekli? Bylo tady spousta propočtů.
Hele, tak režim paušální daně je super jednoduchá věc. Myslím si, že je to skvělý způsob, jak ty podnikatelé vlastně nemusí být administrativně zatížený, nemusí řešit prostě účetní, protože k čemu by si potřeboval upřímně. Hlídáš si jedno číslo, jaký máš příjem. A fakturační program si seženeš prostě za pár stovek ročně. Takže to je bombastický v tom směru. Určitě bachatra na ty podmínky, které jsme tady jmenovali, ať si to zbytečně neskomplikuješ a zároveň teda spočítej, jestli se ti to vyplatí, aby jsi tam zase zbytečně za tu jednoduchost neplatil nějaký peníze navíc. No a pokud plánuješ hypotéku, tak je úplně jedno, jestli jsi podnikatel, co dává daně přiznání, anebo jsi v režimu paušální daně, ale rozhodně je dobrý to konzultovat dopředu s finančním poradcem, ať se na to připravíte.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli znát třeba nějaké další doprovodné informace, případně samozřejmě určitě naposlouchejte a nakoukejte předchozí epizody tohohle podcastu, dejte mu odběr, pokud se tak ještě neudělali. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích dílech. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.